parce que loolu mooy dégg aussi amoon na yéene dénk ay cër yu mag ci réew mi ginnaa mu ko joxee ministre.
Ah kon succession bi lu wér la woon.
Non ñu wax ko ñu bañ ko wax. Ci intention yi ci fait yi mais lu am la. Xaaral ko xam nga lu dul dëgg moo dul yàgg rek mais lu si intention yi lépp am na parce que bu ñu dèjà bu ñu demee tolli mairie Dakar Pape Diop liggéey ko ba Sénégal yëpp nangul Pape Diop liggéey Dakar nga xëy dugal ko ci benn liste par effraction. Noonu laa ko mën tuddee def ko cinquième ci liste bi ñu xëy gis turam ci liste bi. Ah xëy tey Pape Diop campagne Dakar bu gagné woon bu yàlla defal mu gagné ñu ñëw fal maire ñu ne noo du Pape Diop toogal fële diw la. Xam nga loolu dèjà rek ñàkk wormal ñin ñi la wax Dakar yàlla suñu borom nag ne war moom du ma ko nangu. Donc yàlla suñu borom gàntal loolu. Loolu doyul nga génn nga jox ko jant bi jox ko géej gi jox ko suuf si jox ko lépp moom mooy bu mooy bum mi ku mu meroog yow suba mu dem gis papaam si yow ñu dàq la dàq yu gën a ñaaw mooy toog sa télé di sedaan télé nga dégg dàq nañ la sa yoo ne la wala nga nekk si oto bi diggante building ak sa kër ñu woole téléphone nga ne lu xaw ñu la ah man ka dañoo yëg ni dàq nañ la xam nga yooyu dafa ñaaw yooyu nag dañ ko dund ñun mujoon nañ ko nag daan nañ ko dénoncé aussi ku mel ni man ak ñeneen ak sama yeneen morom peut être amuñu woon majorité bi ci biir assemblée bi ak ci biir parti bi waaye toll na jamono joo xam ne nag loolu yëpp assumé nañ ko nangu nañ ñun ñoo ko def peuple bi sanctionné nañu le 25 mars. Donc li des nag mooy li nga xam ne fa la ñu jëm ñu bañ a jëlaat ay pompeteer yu nëb ak ay soble yu nëb bàyyi leen ci saako bi ñu continuer ak ñoom ñu nëbaaleen ñu non loolu duñ ko nangu ñun ay nit lañu nag dañuy taxaw nag ñu segg pompeteer yu nëb yooyu ak soble yu nëb yooyu suñ leen mënul recycler ñu sànni leen géej wala ñu gas leen suul ñun ñu continuer liggéey bi mais duñu nangu mukk ñu yóbbaale ñu takk buum suñu baat bi dañu diri non duñ ko def.